музон.ком.
Қолыма қайта қаламды алдым, парақтың бетін қайта шимайладым. Есіме түседі бала кезім, қызықты сәттері, бақытты күндерім. Ал қазір тірі өлікке айналдым. Әйтеуір күнім өткеніме мәзбін. Қадірімді түсінбейтін адамдарға сонша уақытымды жұмсадым. Оны енді түсіндім. Анашым бұл бетіні орман бәрімізді ерте ержеткізді. Кімнің кім екені көрсетті. Тек қана қорыққанды сыйлайды. Ал үлкен кіші сыйлау деген жоқ. Себебі олар жоғарыда, ал сен төмендесің. Өтінемін қолымнан ұста, қорықпа бәрі де алда. Сен үшін құпия болса, тек досым аяқта шалма. Өтінемін қолымнан ұста, қорықпа бәрі де алда. Сен үшін құпия болса, тек досым аяқта шалма. Екінші шумақты бастамаған күні соқты, ойландым 27 ішінде неге жеттім, және кімге жақсылығым кімге жамандығым тиді. Сауапқа қарағанда күнәларым көбейді. Осы ойлар санамды жеп арады. Қолдарым дірілдеп сөздерім шыға бастады. Онымен қоса көз жасымды жерге тамды. Шынымды айтсам жолымда болмады. Досым шаршадым күндегі күнім қайталануда. Шаршадым ақыл айтқыш адамдардан. Ақыл айтып өмірімді өзгерткіздік.